Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Minä olen viestintäsuunnittelija Tähtitalvikki Poikajärvi ja vieraana minulla on tänään studiossa tutkija Katri Pyysalo Fabriikista. Katri on tehnyt Fabriikin sisarmuseon Museo Milavidaan ihanan näyttelyn Paluu 20-luvulle, jossa heittäydytään 20-luvun iloisiin tunnelmiin. Ja tänään meillä on Katrin kanssa tarkoitus perehtyä vähän paremmin 20-luvun mielenkiintoiseen ilmiön nimittäin jatstyttöihin. Tervetuloa, Katri.
Joo, tervehdys kaikille.
Ennen kuin puhutaan jatstytöistä, niin mä haluaisin kysyä sulta, että miksi sitä 20-lukua kutsutaan iloiseksi 20-luvuksi? Oliko se semmoinen?
No kyllä se on todella yleisesti näin ajateltu ja kyllä se aikakauden ilmapiiri silloinkin, mitä on niin kuin lukenut lehtijuttuja 20-luvulta, niin siellä on sellainen hyvin kevyt ja avoin ja hilpeäkin tunnelma monesti. Ja tällaista hyvin kokeilevaa, paljon uutta tuli. Ehkä just sellainen niin kuin murroskausi myös, että sitä uutta oli paljonkin, koska tekniikka kehittyi tosi paljon. Sitten tuli myös tämä naisen asema muuttui ja vapautui. Ja 20-lukuhan edesi kuitenkin, kun ajatellaan, niin ensimmäinen maailmansota ja sitten Suomessa sisällissota. Ja sen vaikutukset oli tosi raskaat. Ja sitten pikkuhiljaa 20-luvulla tämä ilmapiiri alkoi jotenkin vapautumaan ja moni asia muuttui. Just niin kuin sisällissodankin myötä ehkä haluttiin unohtaa, että tämmöistä pientä eskapismia varmaan oli siinä 20-luvun nuorisolla. Ja sitten se sisällissota ja muutti varmaan, mutta enemmän myös tämä ensimmäinen maailmansota Euroopassa muutti myös sellaisia niin kuin naisenkin roolia ja uusi nuoriso ei enää halunnut palata siihen maailmansotaa edeltäneeseen maailmaan, missä nainen oli sitten puettu korsetteihin ja oli ehkä enemmän sidottu vielä kotiin kuin sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
No 20-luvusta aika semmoinen yleinen kuva meillä varmaan on juurikin tämä polkkatukkainen, hymyilevä bilehile, nuori nainen. Onko hän se jatstyttö ja mikä se on, niin kuin, mikä tämä käsite jatstyttö on ja muitakin nimityksiä vissiin oli?
No kyllä, Suomessa tunnettiin tämmöinen ehkä hieman tavoittamattomkin jatstyttö, joka lehtien jutuissa, artikkeleissa oli paljonkin puheenaiheena. Mutta maailmalla tunnettiin esimerkiksi Yhdysvalloista lähti flapper ja Englannissa oli tämä flapper-tyttö. Oli se nimitys tällaiselle hyvin vapaamieliselle, muotia tarkasti seuraavalle, ehkä hiukan hillittömälläkin nuorelle naiselle, joka sitten vähät välitti perinteisistä arvoista tai miten olisi naisen kuulunut nuoren naisen käyttäytyä. Ja tunnetaan myös tällainen poika-tyttö-käsite Ranskassa kuin garçon, joka oli sitten myös sama sisarkäsite näille flapperille ja Suomen jatstytölle. Ja se tosiaan oli ehkä tällainen vähän uhkaavanakin koettu naishahmo, joka eli ehkä vielä enemmän siellä lehtien sivuilla ja mainoksissa kuin sitten ehkä siellä tosielämässä.
Mutta kuitenkin ilmeisesti meillä oli tämä ilmiö myös Suomessa.
Kyllä oli, koska 20-luku oli semmoista nuorison aikaa. Nuoriso varmasti hieman kapinoikin kaikkea mennyttä kohtaan ja aikakausi oli avoin kaikelle muutokselle. Niin toki tällaiset ilmiöt, kuten jatstytöt, niin kyllä ne olivat olemassa varmastikin. Harva ehkä sellaiseksi itseään niin kuin tituleerasi. Mutta tällainen vapaamielinen käyttäytyminen, millä herätettiin sitten pahennusta, varmaan vähän provokatiivisestikin, niin kyllä se kuului siihen 20-luvun nuoren naisen, ei kaikkien, mutta tällaisten enemmänkin ehkä kaupungissa asuvien ja saattaa olla ehkä jopa niin kuin vähän varakkaampien nuorten naisten elämään.
Sanoisitko sä, että tämmöinen jatstyttötyyppi oli nuoren naisen ehkä idoli ja vanhemman naisen kauhistus?
Ihan varmasti näin oli. Kyllä se kyllä varmasti pitää paikkaansa tämä ja se oli tosiaan ehkä tämmöinen pikkasen tavoittamaton tyyppi myöskin, mutta siitä kyllä omaksuttiin tosi paljon, koska jatstyttöhän edusti tällaista huippumuodikasta, joka veti sen aikakauden niin kuin muoti-ilmiötkin sitten äärimmilleen ja veikkasi rohkeasti ja leikkasi sen tukkansa ja hame oli lyhyt ja tämän tyypilliset kuvaukset, niihin liittyy just nämä ilmiöt ja sitten oli ne silkkisukat ja ajoi jopa autoa ja tapaili paljon eri kavalierejä aikomatta mennä naimisiin kenenkään kanssa. Että nämä oli tämmöisiä hyvin tavattomia ajatuksia, mitkä ei aikaisemmin tietenkään olisi tullut kuulonkaan ja silloinkin ne oli hyvin tällaisia konservatiivisempia piirejä, kauhistuttavia tapoja elää. Eihän sillä tavalla sopinut toimia.
Sä mainitsitkin jo vähän tuosta muodista, eli se ulkonäkö on aika iso osa nyt tätä imagoa. Kerro vähän siitä 20-luvun muodista, että mitä isoja muutoksia siinä tapahtui sen naisen vartalolle ja muulle?
Naisihanne muuttui kyllä todella paljon siitä vuosisadan alun, siitä 1900-luvun alkupuolen kurvikkaasta tämmöisestä ylväsryhtisestä naisesta muututtiin tämmöiseksi poikamaiseksi. Eli alettiin ihannoida tällaista hyvin suoraa poikamaista vartaloa, jossa rinnatkin haluttiin häivyttää, lantio, vyötärö, kaikki katosi. Että se tavallaan se muoti muuttui. Muuttuiko se sitten sen naisihanteen mukaan vai oliko se muoti sitten se, mikä määräsi myös näitä ihanteita? Sitä en ihan osaa sanoa, mutta tosiaan silloin haluttiin häivyttää kaikki muodot ja pukeutuminen, mutta aika yksinkertaiseksi. Ei ollut korsetteja, eikä sitten myöskään niin kuin tavallaan ne vaatteet oli hyvin paljon semmoisia, missä ei ollut mitään kiinnittimiä. Ei tarvinnut niin kuin ketään muuta auttamaan siinä pukemisessa. Että sä saatoit sujauttaa sen juhlapuvun itse niin kuin ylles ja siinä hetkessä lähteet toki piti meikata, mutta tämä itse pukeminen ei ollut kauhean vaativa operaatio. Ja tämä teki myös semmoisen asian, että muoti sellainen tasapäistyi, mikä oli hieno juttu, että jo vähän varattomammallakin oli mahdollista hankkia se muotipuku, mutta se oli tietysti ero ja sitten miten ne ommeltiin ja leikattiin ehkä myöskin, mutta pääasiassa tämä koristeellisuus oli se ja materiaalit, mitkä sitten erotti vähän hienomman puvun vähän vaatimattomammasta.
Mitä ne materiaalit oli 20-luvulla?
Jos katsotaan tätä ihan juhlapukeutumista, niin käytettiin silkkiä tietenkin. Ja sitä kirjailtiin tosi raskaastikin, että ne puvut saattoi olla hyvin painavia. Ja sitten oli tietysti, kun sen 20-luvun muotisuunnittelijoiden tavoite oli suunnitella helppoa ja mukavaa ja rentoa muotia, missä naisen oli helppo liikkua, niin silloin tuli tietysti myös tällainen niin kuin vapaa-ajan pukeutuminen tosi vahvaan rooliin. Ja naiset olivat paljon töissä, niin vaadittiin myös semmoisia helppoja ja mukavia ja tyylikkäitä asuja töihin. Eli tämmöinen niin kuin työpukeutuminenkin muuttuu. Ja silloin tuli paljon tämmöisiä hame-puseroyhdistelmiä ja neuleita. Neulemateriaaleja käytettiin tosi paljon. Ja sitten oli nämä urheiluvaatteet, mitkä tietenkin niin kuin meidän silmissä ehkä ei näytä kauhean urheiluvaatteilta, mutta siihen aikaan olivat jo nämä tämmöiset hame-puseroyhdistelmät, matalat kengät, niin ne oli hyvinkin sporttisia.
Sä kävit varmaan aika paljon materiaalia läpi tuota näyttelyä varten. Minkälaisia ihania pukuja sä löysit sieltä kokoelmien kätköistä?
Meillä on Tampereella hieno aarrearkku näitä 20-luvun pukuja tuolla Tampereen museoiden kokoelmassa, jotka on tullut pääosin kyllä tuolta Haiharan nukkeja pukumuseon kokoelmasta, jotka nyt tällä hetkellä kuuluvat Tampereen museoiden kokoelmaan. Ja sinne on lahjoitettu vuosikymmenien varrella aika paljon esimerkiksi tamperelaista vähän varakkaampien sukujen 20-luvun pukeutumista. Ja sieltä erityisesti tietysti pistää silmään nämä upeasti helmikoristellut juhlapuvut ja sitten vielä tanssipuvut, jotka sitten on hieman niin kuin kevyempiä ihan sen takia, että niillä pitää pystyä tanssimaan. Ja ne on myös suunniteltu sillä tavalla, että ne on tanssiessa hyvän näköisiä, että niissä on sitten paljon sellaista liehuketta ja paljettia ja hapsua, jotka heiluvat sitten hienosti. Ja ovat toki niin kuin lyhyitä pukuja, nämä tanssiin tarkoitetut ja tämmöisiä illanviettoihin tarkoitetut puvut, että ne on ihan, saattaa olla polvipituisia ne 20-luvun puolivälin ja sen pikkasen jälkeen puvut. Ja meillä ehkä enemmän painottuu just tähän kokoelmassa tähän juhlapukeutumiseen ja tämmöiseen bilepukeutumiseen nämä meidän puvut, mutta sitten jonkun verran on sitä sellaista kesäpukua, tosi kevyttä, ne on hyvin ohuita ne kankaat, saattaa olla, että jopa niin kuin läpikuultavia, että niin kuin juhlapuvuissakin ne materiaalit, ne silkit on niin ohutta, että siellä on pakko olla sitten aluspuku. mitä meillä ehkä ei olekaan säilynyt sitten, että niitä on sitten tehty sinne alle, mutta se tämmöinen keveys on tosi luonteenomaista näille puvuille. Ja sitten vielä toki täytyy mainita, että kun on hyvin, hyvin niin kuin paljon sitä kirjailua ja bling-blingiä niissä puvuissa, niin se on aika kovalla se kangas siinä. Ne on aika, monet saattaa olla repeytyneitä, että ihan vaikka niitä ei ole käytettykään ehkä niin paljon, niin tämä aika syö niitä vaatteita ja se urjan niin kuin raskas koristelu, mitä niissä on käytetty. Että tosi sääli. Että voihan se olla, että monikin puku nyt, niin en tiedä, näenkö nyt viimeistä kertaa sitten esillä ihan nyt näinä aikoina, mutta toisaalta moni on yllättävän hyvinkin siellä kestänyt.
Tuliko sulle vastaan yhtään semmoista todellista jatstytön bileasua?
Kyllä siinä nyt jotkut kyllä näytti sellaiselta, että tekisi mieli vaikka itsellä lähteä niissä tonne vähän joraamaan, koska siellä oli tämmöistä esimerkiksi musta, tämmöinen pikkumusta käsitteenä tuli. Mustahan nyt on niin meille itsestään selvä väri arjessa ja juhlassakin, mutta ei silloin 20-luvulla ehkä vielä ollut tämmöisenä niin kuin kevyenä juhlapukuna, että sehän tuli silloin toi koko Chanel-muotisuunnittelijahan tämän lanseerasi tämän pikkumusta käsitteen silloin. Että silloin kuitenkin oli totuttu, että se musta väri kuuluu siihen suruun ja myös niin kuin palvelusväen vaatteisiin, mutta sitten 20-luvulla ne tuli vielä enemmän sitten ihan tämmöiseen niin kuin kevyempään ja vapaamuotoisempaan juhlakäyttöön. Ja silloin tuli tosiaan tämä pikkumusta ja niitä mustia pukuja on aika hienoja siellä, missä on sitten paljon semmoista ihanaa tyllihelmaa ja rimpsua ne on kyllä sellaisia, mitkä voisi ihan hyvin mennä niin kuin tämän päivänkin juhlapuvuissa. En mä ihmettelekään, että tämmöinen 20-luku ja Gatsby-henki elää, koska ne puvut on oikeasti edelleen todella, todella käyttökelpoisiakin.
Niin, helppoja ja kauniita. No mites nämä kampaukset? Mainittiinkin jo tuossa, että se lyhyt tukka oli se jatstytön tunnuskuva. Oliko se lyhyt tukka myös muilla naisilla käytössä 20-luvulla?
Kyllä se tuli siinä siis vuosikymmenen loppuun kohti niin kuin tosi yleisesti käyttöön tämä lyhyt hiusmalli. Mutta silloin alkuaikoina 20-luvulla, kun se tuli, niin se ei ollut kyllä niin itsestäänselvä. Ja 20-lukuhan oli semmoinen, että silloin kampaamoalahan koki ihan räjähdysmäisen nousun, koska siitä ennen naiskampaajat, siis kun naiset kävivät kampaajalla, niin eihän he käyneet leikkauttamassa hiuksia, vaan naiskampaaja teki niitä kampauksia. Tällainen niin kuin varakkaampi väki, naisväki kävi sitten teettämässä upeita juhlakampauksia, mutta leikatahan kampaaja ei osannut silloin.
Tämä nimikin tulee sitten varmaan täältä, kampaaja.
Kyllä, joo. Tässä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen juttu, että aluksi naiset, kun muoti muuttui ja alettiin uskaltaa leikata niitä hiuksia lyhyen malliin, niin mikä ei olisi ollut aikaisemmin tullut niin kuin kuuloonkaan, niin silloin mentiinkin parturiin, koska parturi osasi leikata hiuksia. Ja partureihin tehtiin tämmöisiä omia osastoja ja niin kuin naisille, koska ei tietysti sopinut, että sä olisit ollut siinä niin kuin miehen vieressä niin kuin nainen niin kuin hiuksia leikkauttamassa. Mutta tosiaan sitten tämä muoti teki sen, että alettiin järjestää sitten kursseja ja sitten niinku myös näille naiskampaajille. Eli tämmöinen niinku ammattikunta tavallaan syntyi melkeinpä siinä. Ja Tampereellekin avattiin 20-luvun aikana tosi paljon näitä naiskampaamoita, joissa sitten myös niinku leikattiin hiuksia.
Mites miehet suhtautui tähän?
No eihän ne nyt kauhean suopeasti tähän suhtautunut, että niille tämmöinen 20-luvulla kampaajauran aloittanut tamperelaisrouva muisteli Tammerkoski-lehdessä, että se oli aiheutti paljon niin kuin perheriitoja. Ja moni nainen tuli sinne vähän epäröiden ja myös siinä mielessä, että ei ole oikeasti niin kuin kauhean mieluisa ratkaisu meidän perheessä. Ja sitten tämä kampaamon omistanut rouva ja siinä liikkeessä sanoi, että ehkä kannattaa mennä uudestaan tästä asiasta vielä keskustelemaan. Että se oli aika kova juttu ilmeisesti.
No mitenkäs meikki? Mehän niistä kuvista nähdään, että aika voimakas silmämeikki on ollut muotia ja ilmeisesti tämmöinen sydämenmuotoinen suppusuu. Onko tämä nyt ihan tämmöinen päivämeikki vai onko kyseessä iltameikki?
No 20-luku toi tämän meikkaamisen sitten lopullisesti muotiin myös paremmissakin piireissä. Että sitä ennen se oli hyvin paljon sellainen näyttelijättärien teatteri-ilmiö ja se yhdistettiin myös prostituutioon, että tämmöiset, se oli hyvin kyseenalaista, jos sä meikkasit päivällä tai jopa illallakin, että silloin hyvin luonnollinen ulkoasu oli kuitenkin kasvoissa se kaikkein niin kuin suotavin, että meikki ei ollut silloin ennen 20-lukua ollenkaan yleinen edes niin kuin illalla, mutta elokuvien myötä ehkä tämä meikkaaminen alkoi yleistyä ja myös tavallaan ne, tietenkin se ilmapiiri oli vapaampi ja siellä oli tällaisia niin kuin amerikkalaisia tai Amerikkaa muuttaneita, esimerkiksi Helena Rubinstein, tuttu varmaan kosmetiikka-alalta tai on edelleenkin hänen tuotteensa, niin hän oli sellainen, joka meikkasi elokuvatähtiä, samoin kuin Max Factor ja he vaikutti siihen, että meikkaaminen tuli sitten myös niin kuin sopivaksi myös tavallisille naisille, ei vaan elokuvatähdille. Ja he kehitti hyvin paljon näitä meikkituotteita, koska he meikkasi näitä näyttelijöitä, niin siinä he myös niin kuin oppivat aika paljon siitä, niistä tuotteista ja kehitti niitä. Ja koska me filmitähtiä ihaltiin paljon, niin sieltä katsottiin myös sitä mallia siihen ihan tavalliseenkin elämään ja tavallisen naisen juhlaa ja arkeenkin. Ja 20-luku toi meikkaamisen sillä tavalla, että esimerkiksi puuteria voi lisätä siinä jopa ravintolapöydässä. Että sen julkinen niin kuin hullipunan lisääminen oli jo sallittua. Mutta ei sitä edelleenkään niin kuin kauhean hyvällä välttämättä katsottu. Että se oli pikkasen niin kuin myös semmoinen modernin ajan ilmaisu se meikkaaminen.
Kaupunkilainen ilmiö?
Kyllä, se oli kaupunkilainen ilmiö.
Mitäs ne värit? Koska niissä kuvissahan ei oikein pysty sanomaan, että mitä ne on ollut. Mutta ilmeisesti esimerkiksi luomivärit ei nyt välttämättä ollut mustia.
Ei ne aina ollut mustia. Sitäkin oli mustaa, ruskeita, hyvin vahvaa rajausta käytettiin silmissä. Ja ripsetkin oli tärkeät, mutta ehkä ne rajaukset oli vielä tärkeimmät kuin vaikka silmäripsien pituus, joka nyt taas nykyisesti tuntuu, että on tärkeää, että ripset näyttää pitkiltä, mutta oli vaan tärkeää saada niin kuin tummat rajaukset ja myös ripset niin kuin mustiksi. Mutta sitten käytettiin luomivärit, saattoi olla hyvinkin kirkkaan vihreitä ja sinisiä, että niitä oli hyvin paljon käytössä sitten iltameikissä ja kulmat oli aika tärkeä asia ja ne piti olla aika suorat ja sitten värjättiin mustiksi ja sitten ne lähti tuolta silmäkulmasta sitten alaspäin. Eli se oli ihan tietty ilme, mikä siinä haettiin. Että ei ollut kaarevat, vaan pikemminkin suorat, jotka sitten vasta siellä silmäkulmassa lähti alas.
Tähän olisi ihan meikkausmoka tänä päivänä, että kulmakarva laskisi alas.
Joo, kyllä tämä on ilmeisesti ollut kyllä hyvin tämmöinen aikakausisidonnainen, että miten me kulmat laitetaan. Ja toki tietysti nämä värit muutenkin ja sitten se huulet rajattiin mieluummin vähän pienemmäksi kuin liian suuriksi. Että huulet ei saanut, nythän kun ajattelee, niin huulten pitäisi olla tosi niin kuin pulleet, mutta silloin oli päinvastoin, että ne huulet oli tärkeä osa sitä meikkiä, mutta mieluummin sitten rajattiin pikkasen pienemmäksi ja sitten tämä ylähuulen aamorin kaari oli tosi tärkeä, että saatiin se hieno muoto siihen. Ja värit oli niin kuin huulipunassa, huulitikuiksikin niitä silloin nimitettiin, niin ne oli sitten hyvin tummanpunaisia, violetin punaisia, ruskean punaisia.
Aika nukkemainen oli sitten tämä lopputulos.
Oli, kun siihen vielä lisätään se tosi vahva puutari ja poskipuna, mikä kuuluu asiaan.
Eli tarkoitus oli varmaan tosiaan näyttää sieltä elokuvatähdeltä.
Sitä haettiin, joo. Ja tämä ilme oli kyllä sitten tosiaan tämmöinen nukkemainen. Et aika kiva löytö oli myös se, kun mä luin Tampereella Kaukojärven kartanon rouva Dagmar Kraan. Oli tämmöinen kosmopoliittihenkinen rouva ja hyvin eläväinen tapaus. Ja hän vietti 2 kuukautta Pariisissa vuonna 1928. Ja hän kirjoitti sieltä miehelleen Bertel Kraanille sitten kirjeitä hyvin paljon ja ruotsiksi. Ja yhdessä kirjeessä hän kertoo hämmästellen tätä pariisittarien meikkausta. Ja ensinnäkin, että he olivat hyvin tyylikkäitä, mutta just, että siellä meikataan että todella vahvasti, että he ovat kuin nukkeja. Että siinä kuvattiin just tämä kasvojen niin kuin vaaleus ja syvän punaiset niin kuin huulet ja mustaksi rajatut silmät ja hän hämmästeli sitä paljon ja sitten varmaan kertoo siitä, että vaikka Dagmarkin oli olevinaan tämmöinen maailman nainen, niin ei hän ollut nähnyt ihan, ehkä ihan vastaavaa sitten Tampereella vaikka.
Kertooko tämä sun mielestä siitä, että Tampere vaikka nyt oli kuitenkin, täällä oli kunnon kaupunkikulttuuri ja muuta, niin oliko kuitenkin vähän varovaisemmin sitten mukana tässä uudessa ilmiössä?
Kyllä varmasti oli varovaisempi, että ehkä Suomessa Helsingistä saattoi löytää eniten tätä suurta suurkaupungin tuntua tai jonkun verran Turussa, Viipurissa, mitkä oli perinteisesti, Viipurikin oli tämmöinen hyvin kansainvälinenkin kaupunki. Mutta kyllä Tampereella kuitenkin, en mä nyt ihan sanoisi, että ihan niin kuin jäljessä kaikessa oli näissä ilmiöissä, että kyllä täälläkin tanssittiin ja juhlittiin. Ihan ainakin mitä katsoo noita aamulehden ilmoituksia, niin siellä on paljon jatsia ja tanssi-iltoja.
No nyt meidän jatsitytöllä on meikki ja puku kunnossa ja kampauskin laitettu, niin mihinkäs hän lähti Tampereella sitten iltaa viettämään?
No luulen, että sehän kyllä ehkä täällä Tampereella nyt vähän olisi kaipailu, että olisi päässyt sinne Pariisiin tai vaikka Helsinkiin tai Berliiniin, mutta ehkä täällä hän ottaisi sitten suunnaksi tuon Villen saunan, joka oli yksi tamperelaisia tanssiravintoloita. Ja tanssi oli se 20-luvun ravintoloiden uusi vetonaula. Tämmöisiä tanssi-iltoja järjestettiin. Ja Villen sauna oli tanssiravintola, joka oli tuossa Hämeenkadulla. Siellä oli paljon erilaisia esiintyjiä, niin kuin ihan tanssiesityksiäkin. Siis tuli tämmöisiä varmaan sen ajan tansseja esittämään. Ehkä muualta tuli nämä esiintyjät ainakin nimistä päätellen. Että tämmöistä varmaan tämmöistä pientä variettimeininkiyritystä siellä on ollut.
Mitä siellä tanssittiin? Mitä tansseja oli muodissa?
Joo, silloin tanssit vaihtui ihan hurjan usein. Siis tämä tanssimuoti. Ja siellä oli tietysti Charleston, oli se yksi tunnetuimpia. Sitten oli shimmy, foxtrot, kine ja sitten oli tämmöinen kuin black bottom. Ja näitä oli niin kuin lukuisia ja näistä oikeastaan lehdissä niin kuin irvailtiinkin sitä niin kuin jatkuvaa tanssimuodin niin kuin muuttumista. Ja naureskeltiin ja ivailtiinkin, että nyt on sitten taas Charleston on jo, voidaan niin kuin haudata, että se on jo niin kuin nähty, että mikähän on niin kuin seuraava. Että tätä oli tosi paljon ja näitä tansseja kyllä tanssittiin ja opeteltiin Tampereellakin, että se oli tosi suosittu harrastus. Mutta se oli myös kauhean paljon jakomielipiteitä. Että monethan niinku lehtijutuissa kaipailevat näitä vanhoja kunnon tansseja, niinku valssi, että milloin palataan taas näihin ilmiöihin tästä niinku kauhean barbaarisesta jalkojen sätkyttelystä. Ja niistähän niin kuin haettiin niin kuin jopa sitä, että se on niin kuin jaloille vaarallistakin tämmöinen tanssityyli. Ja ehkä sitten taustalla näkyy myös jonkun verran se, että nämähän oli kaikki muotitanssit, oli myös niin kuin jazz-musiikkinakin, niin afroamerikkalaista alkuperää. Niin sitä pidettiin semmoisena turhan, niin kuin, että se ei ollut salonkikelpoista ollenkaan.
Tässähän oli kieltolain aika meneillään. Mitäs sillä ravintolassa sitten nautittiin juomaksi tässä tanssilomassa?
Toki on kieltolaki, joka kielsi alkoholin nauttimisen ja myynnin, niin se varmasti niin kuin rajoitti ja vaikeutti ravintoloiden elämää silloin, koska eihän se yksin se tanssi varmastikaan riittänyt siellä vetonaulaksi. Että kai siellä niin kuin todellakin näennäisesti tarjottiin vaikka pommakkia tai muita alkoholittomia juomia, mutta sehän nyt oli yleisesti tunnettu, että kieltolakia kierrettiin ihan niin kuin säännönmukaisesti ja ravintolissa kyllä sai sitten tietysti kovaa teetä. Mä oon lukenut tämmöiset kuin angorateet, jota tarjottiin Villen saunassa, jotka oli sitten tietysti terästettyjä, mutta varmasti myös tässä käytettiin tietysti pirtua, mutta sitten kyllähän maahan salakuljetettiin myös muita parempiakin alkoholijuomia, jotka sitten, kun tiedettiin, että oli pirturatsia tulossa, poliisit tai nämä niin sanotut siveysetsivät olivat tulossa paikalle, niin sitten piilotettiin tai juotiin sitten pois. Mutta joskus kärykin kävi, niin kuin vaikka kahvilamokassa mokka, joka oli ihan hyvä maineinen ravintola Tampereella, niin sieltä sitten on uutisoitukin, että löytyi ties minkälaisia alkoholijuomia sieltä kassakaapista.
Jatstyttö varmaan myös nautti alkoholia, vaikka se ei ehkä ollut ihan yleisesti hyväksyttyä naisille, esimerkiksi humaltua.
Eihän se toki ollut hyväksyttävää, mutta tietysti siihen kuuluu tämä kokeilu ja alkoholin nauttiminen ja tämmöinen vaarallinen elämä. Että sitähän se jatstytön elämä piti olla, että hän saisi oikeasti jatstyttö, jos ei siihen liittyisi tätä tällaista pientä vaaran tuntua ja kokeilua. Ja tämä herätti kyllä hirmo paljon keskustelua tämä jatstyttö-ilmiö lehdissä. Ehkä tämmöistä just tämmöistä moraalin vartiointia, kun kuitenkin niin kun Suomi oli justiinsa itsenäistynyt ja haettiin semmoista yhtenäistä ja ylevääkin suomalaisuutta. Ja siihen ei sopinut kyllä tämmöinen hurvitteleva nuoriso ollenkaan. Että se koettiin uhkana tietysti, että tuleeko näistä sitten niitä kunnan perheen ja maan äitejä.
Tämä on tämä ikuisuuskysymys.
Tämä on aivan niin kuin, jos nyt mä lukeen näitä juttuja, ja, niin jotenkin tuntuu aika tutulta.
Niin, joka vuosikymmen.
Samat huolet taitavat olla niin kuin ihan joka sukupolven kohdalla.
Nuorison
on tuleeko
pilalla.
Tästä nuorisosta mitään? Että aika hauskojakin jotenkin ne suhtautumiset, kun jotenkin kun lukee niin kuin tästä ajasta niin kuin niitä 20-luvun juttuja ja ajattelee, että no moi että no totta kai ne nyt nuoret on elänyt silloinkin ja on ollut tosi kurjat ajat sitä ennen, että nehän haluaa nyt niin kuin vapautua ja rillutella, kun on ollut Espanjan tauti ja on ollut sisällissota ja on ollut maailmansota siinä, niin mitä sitten halutaan tehdä, että ne tietysti juhlitaan ja tanssitaan ja käydään piknikeillä ja biitseillä, mutta sitten mä ajattelin tietysti, että no kyllä mä ehkä itsekin joskus olen vähän huolestunut vaikka omasta teini-ikäisestä pojastani, että mitenhän se pärjää tässä maailmassa ja mitä noista nuorista tulee.
No, mä haluaisin kysyä vielä sitten, kun me ollaan miettinyt tätä naisen asemaa ja naista, niin minkälainen oli se mies, josta jatstyttö haaveili? Mikä oli ajan ihannen mies? Kenen kanssa sitä haluttiin seurustella?
Sen vuosikymmenen ihan kirkkain tähti ja ehkä ensimmäinen tämmöinen miesidoli oli Rudolf Valentino, näyttelijä, Hollywood-näyttelijä. Ja silloin 20-luvullahan syntyi tämmöinen tähtikultti tai pääsi oikeastaan niinku oikein vauhtiin. Toki sitä oli jo pohjistettu aikaisemminkin, mutta kyllä tämä 20-luvun Hollywoodin nousu teki sen, että myös näistä näyttelijöistä alettiin kiinnostua myös yksityisinä henkilöinä ja tämmöisinä palvonnan kohteina. Ja Valentino oli nuori, komea, aika sliipattu näyttelijä, josta tuli naisten palvonnan kohde. Että silloin 20-luvulla paljon ihailtiin toki naisnäyttelijöitä ja etupäässä niin kuin niistä kirjoitettiin ja heidän ulkonäköä ihailtiin. Mutta sitten oli tämä Valentino, joka oli sitten tämmöinen mies, joka oli katseen kohteena. Ja ehkä tämän habitus vähän ärsyttikin sitten ehkä miehiä. Ja hän oli hyvin tämmöinen tosiaan niin kuin vähän dandimäisenkin ehkä oloinen. Hyvin eksoottinen ulkonäkö. Hän oli italialainen ja tukka oli aina öljytty ja laitettu ja hän esitti elokuvissa tällaista ehkä yleensä jotenkin vähän eksoottista sankaria, joka sitten oli tämmöistä rakastajatyyppiä, jota sitten naiset halusivat. Että sitten jossain kohtaa kirjoitettiinkin sillä tavalla, että kun alkoi tulla sitten taas uusia miestähtiä Valentinon jälkeen, niin kun Valentinohan kuoli aika nuorena siinä 26, niin vuonna, niin sitten kirjoitettiin, että nyt on asiat taas oikein päin, että ei ole enää tällaista, että naiset niin kuin ihailee, vaan nyt niin kuin naisia taas ihaillaan. Että se jotenkin, että haettiin semmoista maskuliinisempaa miestyyppiä taas pistämään niin kuin asiat järjestykseen, että ei ollut tällaista Valentinoa, joka pistää ihan naisten päät pyörälle. Mutta Valentino tietysti jätti kyllä varmasti niin kuin miesmakuunkin, tai siis tähän tyyliin jonkun verran vaikutteita just, että kyllä se 20-luvun mies oli aika sliipattu, tämmöinen kaupunkilaismies, että ei ehkä ollut sitten välttämättä, jos oli tämä Valentinon tyyli, että ei ollut partaa, ei viiksiä ja tukka oli öljytty ja sitten vaatteissakin oli aika paljon värejä, että emme ehkä ajatellakaan sitä, että miten paljon sitten tämmöisellä flaneurilla, joka sitten oli tämmöinen kaupunkikuljeskelija ja halusi ehkä näyttäytyä, niin hän saattoi olla hyvinkin värikkäästi pukeutunut.
Eli nuoret miehet myös haki vaikutteita näistä tämmöistä kansainvälisistä tähdistä.
Kyllä niitä varmasti haettiin. Ei niin paljon varmaan kuin ehkä niin kuin naisilla se näkyy, mutta kyllä sitä ajahenkeä haettiin sieltä.
No jatsityttö taisi olla tämmöinen eksoottinen yöeläin, mutta uskoakseni hän viihtyi myös rannalla vai mitä?
No juu, kyllähän kömpi sieltä jatsluolista sitten myös ulkoilmaan välillä ja silloin tuli muotiin rannalla oleminen ja uiminen ja ihan siellä rannalla seurustelu, eli uimarannoilla kesäisin. Tehtiin retkiä, oleltiin siellä rannalla ja yksi mikä tuli muotiin silloin oli rusketus ja kyllä jatsityttö varmasti halusi olla ruskettunut ja seurata muotia tässä asiassa. Ja tämän myötä myös tietysti uimapuvut muuttui sellaisiksi, että niillä pystyttiin uimaan, ei vaan pelkästään kastautumaan ja niistä tuli paljon paljastavampia. Ja miesten ja naisten uimapuvut oli aika samankaltaisia. Eli noin tämmöisiä koko uimapukuja, ehkä semmoisia, mitä voisi nyt jo nykyistenkin näkee ehkä joskus rannoilla. Vähän saattoi olla naisella vielä sitä hameen helmaakin siellä, mutta sellainen piti olla, että sillä saatiin jo kunnon rusketus aikaiseksi. Että sehän oli aika iso muutos, että aikaisemmin se rusketus on mielletty sellaiseksi merkiksi, että teet paljon töitä, mutta tuossa kohtaan se 20-luvulla rusketus alkoi merkitä sitä, että sulla oli aikaa viettää vapaa-aikaa ja oleilla ulkoilmassa. Että se ei ollut pelkästään tämmöisen ruumillisen työn merkki enää. Ja uimarantojen lisäksi käytiin paljon piknikeillä autoilemassa. Tehtiin pikkusia matkoja. Että tämmöinen liikkuminen ja sitten yksi mikä oli tärkeä oli myös niinku terveys ja oma kunnosta niinku huolehtiminen. Että tietysti koska se laihuus oli silloin 20-luvulla yksi ihanne ilmiö, niin se vaati myös liikkumista ja tiedostettiin myös, että sitten tämmöinen hyväkuntoinen ihminen näyttää hyvältä ja silloin taas se on ollut erilainen se kauneus ihanne, tietysti se vartalo ihanne, että silloin se piti olla sitten enemmän semmoinen niin kuin ihan hoikka. Ja, mutta sitten urheiltiin ja voimisteltiin, että tietysti naisten ja miesten liikunnassa oli jonkun verran eroja, että ihan kaikki mikä sopi miehille, niin siinä ei katsottu ainakaan sopivan sitten naisille.
Naisvoimistelu taitaa olla tämän ajan ilmiö.
Joo, se oli vahva ilmiö ja ihailtiin näitä suoria rivejä ja harmonista, sopusointuista liikehdintää, joka oli tietysti yhtä aikaista. Ja naiset tosiaan mieluiten oli tämmöisiä niin kuin voimistelijaryhmässä ja ne olivat aika niin kuin tarkkaa, että minkälainen oli sitä sopivaa voimistelua sitten naisille. Esimerkiksi telinevoimistelu ei sopinut. Että se oli, urheilusta keskusteltiin aika paljon silloin 20-luvulla ja mikä oli sopivaa, että miehiä ihailtiin toki paljon, koska he toivat Suomelle mainetta ja kunnia olympialaisista, mutta naisiahan siellä ei nähty ja vasta Amsterdamissa 28 naiset sai osallistua siellä kesäkisoissa, mutta Suomen naisiahan ei siellä silloin vielä nähty, koska silloin Suomen urheiluvaikuttajat katsoivat, että ei ole sopivaa tämä kilpaurheilu ja kilpailuhenki ei niin kuin kuulunut siihen naisellisuuteen. Että se, taas mentiin sitten siihen niin kuin jatsotyökin kohdalla, että oliko sitten tämmöisille tuleville maanäideille heidän vartalolleen ja mielelleen sopivaa tämmöinen kilpaurheilu ja fyysinen harjoittelu. Että oli tämmöinen pelko siitä, että naiset miehistyy sitten ehkä mieleltään ja sitten myös niin kuin vartaloltaan liikaa, että kyllähän tästä ajasta käsin se tuntuu aika hurjalta, että nyt kun mietitään, että se 20-luku on ollut tosi, tosi ilosta ja iloittelevaa aikaa ja moni asia oli silloin jopa niin kuin vapaamminkin ehkä, tai sanottu vapaamielisempi ilmapiiri, mutta sitten tähän urheiluun vaikka, niin se ei siellä ollutkaan, että meidän silmissä varmasti niin kuin tuntuu aika kummalliselta ajatukselta, että oli vain tietyt lajit, joita naisten olisi niin kuin sopinut harrastaa. Ja sitten myös se, että oli just tämä olympialaisiin ei saanut osallistua, koska kilpailuhenki ei ollut naiselle sopiva. Se pitää jotenkin kitkeäkin. Naisvoimistelun piirissäkin oltiin tätä mieltä, että ne ei ollut yksistään vain miesurheiluvaikuttajat, että sitä oli sitten näissä näissä naisvoimistelupiireissä tätä samaa henkeä kyllä. Mutta kyllä mä nyt luulen, että jatsotyttö ei paljon näistäkään asioista välittänyt, vaan luultavasti tämmöinen vapaamielisempi nuori nainen silloinkin kyllä harrasti ihan mitä häntä niin kuin kiinnosti ja mistä hän halusi harrastaa, että ainakin haluan uskoa näin.
Eli ajan nuori kapinallinen.
Kyllä, mä luulen, että se kapina kyllä ulottui myös tähän urheilumaailmaan ja liikuntaan ja siihen terveyteen, terveydestä huolehtimiseen.
Kuulostaa aika ihanteelliselta nuorta naiselta tämmöinen hauskaa pitävä ja mielipiteistä välittämätön. Ja
kyllä, se on varmasti yksi syy, miksi jotenkin tämä 20-luku, 1920-luku on niin kuin monesta tuntuu jotenkin niin ihanan kuplivalta ja vapautuneelta aikakaudelta, että vaikka moni asia varmaan ei nyt ehkä, kun ajatellaan, että Suomessa suurin osa nyt asui silloin maalla, kaupungit oli vasta kehittymässä, niin silti jotenkin se on ihanaa ajatella sitä ajan henkeä, minkälainen se on ollut. Ja kuitenkin tämmöinen uteliaisuus ja optimismi siihen tulevaisuuteen. Että vaikka ne Hollywood-tähdet oli siellä kaukana ja siellä niihin päästiin vaan tutustumaan siellä elokuvien kautta, eikä päästy ehkä matkoille niin paljon, eikä niihin eksottisiin maihin, mihin niin kuin kaipailtiin ja valtamerin laivoille. Että sehän oli kauhean monelle pelkkää haavetta tämä kaikki kimallus ja luksus ja jatsotytön elämä, niin mä luulen kuitenkin, että se toi semmoista ilosta niin kuin optimismiakin siihen ja semmoista toiveikkuutta ja kertoo ainakin, että sitä oli ilmassa silloin 20-luvulla niiden hankalien aikojen jälkeen. Että tokihan sitten tämä oli pieni aika, että 30-luvun lähestyessä alkoi tulla lamavuodet ja hamehelma piteni ja taas palattiin ehkä niihin vähän perinteisempiin arvoihin ja vähän ehkä tiukempaan arvomaailmaan.
Jännä nähdä, kun eletään nyt näitä pandemian aikoja, että onko meillä tulossa tämän pandemian jälkeen tämmöinen iloinen 20-luku-ilmiö sitä odotellessa.
No näin on. Kyllä sitä tuossa on miettinyt, kun tätä 1920-lukua on pyöritellyt monelta kantilta, että jonkunlaisia niin kuin yhtymäkohtia löytyy sieltä ja ehkä jopa tässä niin kuin salakapakka-ajatuksessakin, kun oli kieltolaki ja nyt meillä on taas ravintolat eri syistä kiinni. Niin,
salaisia niin, kotibileitä.
Kotibileet ovat nyt sitten taas kunniassa ja varmaan aiheuttaa harmia yhtä lailla kuin ehkä silloin 1920-luvullakin, koska silloin myöskin kotona sitä juhlia aika paljon pidettiin, kun ravintolat eivät saaneet ehkä olla niin kauan auki tai sieltä ei sitä alkoholia saanut.
No tähän tunnelmaan on varmaan hyvä lopettaa ja tosiaan Museo Milavidassa voi siihen iloiseen 20-lukuun tutustua maaliskuuhun 22 saakka. Kiitos Katri.
Kiitoksia.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.